thank you dahil pinakinig mo ako sa mga moments na nasa rulok ako ng pagka-crush sa'yo. At least I have reason to live during those times. Gusto mo yun?
Idol ka na ng bata ka? Oo. Bakit pa parang ang komplikado ng adulthood?
Or bakit kaya hinintay ni Juan na mahulog ang bayabas sa puno?
Welcome to Samut Sari.
Ako si Cabs.
Ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to.
Samahan nyo kami. Himay-himayin ang adulting journey, life experiences, at konting pakurot sa pop culture.
Samut-saring kwento mula sa mga ordinaryong tao, kaya for sure, makaka-relate ka.
We release new episodes every Tuesday.
Oh, antayin ka namin eh.
Welcome back to our show, Samut-sari Podcast.
Welcome back!
Hi, Kat! Hi! Kamusta?
Okay naman, ang saya ng long weekend dito sa Singapore because I got the chance to bumalik sa KL kahit 3 days lang ang sarap.
Wow! Sana all nakabalik ng Malaysia.
Oo, ikaw, kumusta?
alam mo, may mga nagre-reklamang fans.
Oh, bakit na naman?
Nag-upload last week.
Ay, sorry. Sorry naman po. Di namin sinasadya.
Ang dami tayo, nabash. Nabash tayo. Gumana naman yung
issue. Mga imaginary bashers natin, ano? Tsaka imaginary supporters.
Yun na lang way natin para sumikat tayo. Gawa tayo ng bashers, mang-away tayo sa social media, gawa tayo ng issue.
Gawa natin ng issue ang ating mga...
Masaya, series. Masaya yung masaya din yung weekend ko na masaya pala pag hindi tayo nag-upload. Masaya yung nangyayari. Dalas-dalasan natin na hindi pag-upload. Baka mas private, mas sumaya pa.
Oo, masaya lang. At least we have room to rest ba.
Pero thank you po sa mga nagsusupport, mga... nagpe-PM sa atin na, oy, I'm listening to your podcast, pipicturean pa nila or bi-video pa nila yun.
Oo.
Na nakikinig sila ng ad yun. Nakaka-touch.
Oo, parang nagsisend ba ng resibo na as a proof na nakikinig sila.
May resibo. Mahalaga yan ngayong election. Ayan, tayo napunta sa politics. Okay. Actually, right now, as we are recording, nangyayari ang mga meeting de avance sa Philippines ng iba't ibang parties. So, we thought of creating an episode na since mainit ang politics, pag-usapan natin about crush.
Oh yeah, oh, very, very, very timely. Very timely.
Usapang crush tayo.
Totoo. Gaya nga ng sinabi mo, pipili tayo ng bagong presidente. Eh, pag-usapan muna natin.
Dapat pumili.
Pumili tayo ng bagong crush.
Light. Ito po yung pagpapatuloy ng mga episode na walang masyadong pinaglalaban natin. Pag-usapan natin ng usapang crush.
Uh-oh. We're still on our walang pinaglalaban episode series.
Bigla nagkaroon ng series.
Oo.
I-hashtag natin, walang pinaglalaban
series. Oo, ayan. Alright. Well, ikaw, Celso, naalala po ba yung earliest memory mo na nagkaroon ka ng crush?
Actually, nung bata ako, ang crush ko, kasi meron tayong notion na lalaki ka, ang crush mo dapat girl. So, may mga ganun, nung bata tayo. Pero syempre, walang mali siya. Ayun, mga grade 3, mga early elementary crush. Tapos, nawala siya. Tapos, na-realize ko, mas nag-crush na ako sa boys. Kapaklaan na naman. Tapos, syempre, hindi ko siya ma-identify na crush nga ba to. Pero parang, wala akong concept ng crush eh. Parang hindi ko alam how to admire, fall in love, or something nung mga bata tayo. Ikaw?
Ako yung pinaka naalala ko na, parang hindi ako nagka-crush ng elementary. High school na. May crush ako ng high school simula nung second year high school ako. Kinikilig pa yun. Hanggang sa nakagraduate na ako, crush ko pa din siya.
Ino yan?
Ayun lang. Ang pangalan niya, ayoko, baka nakikinig.
Alam mo yung nung mga bata tayo may slam book, parang di ba sasagutan, who is your crush?
Totoo.
There was this one, makuwento ko lang, one girl, yuck, one girl na pinagsagot ako ng slam book. Tapos, later on ko na-realize na parang ako lang yung pinagsagot niya. Tapos, may mga tanong, who is, parang gusto niya pala malaman kung sino yung crush ko. Kasi apparently, crush niya ako. Oh, crush ako ng girl.
Oh, wow.
Ang niloko-loko ko lang, ang nilagay ko doon sa crush, si Pikachu, si Raichu, si Charizard.
Wow, team Pokemon.
Kung kami nilagay ko doon kasi parang ba't ko naman i-reveal sa'yo yung crush ko. Tapos later nalaman ko may crush pala siya sa akin. Tapos parang nagka-crush din ako sa kanya.
Oh, babae?
Parang, may ganun, di ba? Oo, parang lang. Feeling ko lang pero hindi ako sure. Diring-diring, no? Ah, babae.
Oo. Ay, ang galing naman. Na-remiss ko tuloy yung mga paslambok-slambok dati. Ako kasi ang nilalagay ko sa who is your crush, yung maglalagay ka lang ng isang letter, tapos i-asterisk mo na yung iba, mga paano, pa mysterious effect, tawag ba doon?
Kunwari ano, T, tapos asterisk.
Oo, ganyan-ganyan. Mura pala. Or pag lalagay ka ng mga blank-blank, fill in the blanks, eklate, kala mo naman nagmamatter talaga yung buhay mo dati.
Tapos kapag ano, pag may crush ka, nag-ano ka ba? First move? Or paano mo pinapakita sa crush mo na crush mo siya? Ano mga bata tayo? Iba kasi yung nung bata tayo, tsaka iba yung ngayon. Mm-hmm. Eh, aggressive tayo ngayon, di ba? Uy, bet kita, di ba? Ganyan na. Ang cute mo. Hindi mo na tayo hiyahiya, di ba? Pero nung mga bata ka, wala, may ganun ka?
Hindi, ako wala rin. Wala, pero naalala ko, yung crush ko na wala. To, yung high school, nagpadala ko ng sulat.
That was a brave one.
I cannot. Oh my God. Oo nga, no? Ang brave ko.
Anong nilagay mo? Nag-confess ka ng feeling?
Siguro nangungusta lang. Di ko na maalala yung nilagay. Pero alam ko, nangungusta lang ako. Tapos parang, meron pa kaming bridge. Kasi yung nagdadala ng sulat, friendly ko nung high school. Tapos babae siya. Tapos ikapitbahay niya yun.
Uy, para ka nanliligaw nung time na yun, no?
Ay, hindi naman. Nag-ano lang. Kumusta level lang. Hindi ka pa nagsabi na, I crush you.
Ay, uso pa naman dati sa classroom magpapasahan ng notes. Yes. Papapasa mo. Ay, yun yung text message natin nung araw kasi wala tayong cellphone.
Totoo. Tapos yung mga sulat gagawin yung pang heart or kung anik-anik. Oh, no.
Ay, effort naman ng gagawing heart. Sa amin,
ikaw yung heart para mas presentable.
Ah, oo, tapos uso din nun yung stationery, yung mababangong letter, ano.
Legit, oh my God.
At saka alam mo, nung high school, maganda ka kapag may, ano ka, may teddy bear pag ano, kapag Valentine.
Oh
my,
oh.
Di ba yung gano'n yung mga...
Pero totoo yan, sila nga. Yung mga...
Oo, di ba? Yun yung sukatan ng ganda nung high school, di ba?
Oo, yung...
May blue magic ang teddy bear.
At saka may pa-bulaklak.
Pero ngayon kasi, kapag... may crush tayo, hindi na tayo nahihiyang ano. Ako, at least sa akin, uy, cute yun. Uy, tapos, ano mo lang, chika-chikahin mo lang, bibiru-biruin mo, hugot-hugot lines. Uy, ganyan. Madali nang mag-express ng feelings compared
dati. Oo, kasi feeling ko dati nung bata tayo, feeling natin pag may crush ka, dapat jowain mo na agad. Or jowain mo. Parang ang next level dapat, crush, tapos boyfriend, girlfriend, diba? Ganon. Pero ngayon parang...
Bakit? Ngayon ba? Ano bang ano?
Crush.
Tapos?
Crush lang. Ganun lang. Pwede namang hanggang crush lang.
Diba? Parang in-admire mo lang siya from afar. Parang, oy crush, halika dito.
Oo, ang cute mo. Ganyan. Parang ganyan. Ganun lang.
Or depende na rin sa usapan nyo kung anong gusto nyo next na gawin.
Oo. Mga adults naman na tayo. No strings attached.
True.
Ayun nga, pero ikaw ba yung tipo na ano, madaling ma-fall? O madaling magka-crush?
Ah, madali ako magka-crush. Madali ako alam mo yun, mag-admire. Lalo kong bet ko pag mga tipuhan ko yung mga taste.
Ako.
Pero hindi ako madaling ma-fall. Lalo na kapag hindi ko, kasi na-fall ako kapag magandang, may sense kausap. So until makausap ko yung tao, mananatili lang siyang crush. Pero pag nakausap ko na, kung may depth pala siya, pwede go, baka ma-fall ako. Pero pag mababaw, tapos walang sense, tapos jeje. Yung ganon, corny, ganyan. Ano, wala. Hanggang crush lang. Or baka mawala pa yung pagka-crush ko sa kanya. Tapos, ayun. Basta, pag crush lang, most of the time, crush lang talaga. At saka siguro din, isang reason din is, kunwari pag nagka-crush sa isang tao, no, most of the time, good-looking yan. Eh, pag good-looking, edi syempre, marami kang, iniisip ko, ay, maraming kaagaw, maraming dito. Parang, alam mo yun, magiging, baka magmukha kang chimay pagkasama mo. Yun iniisip ko. So, if I'm looking for kung ipupursu ko siyang relationship, syempre, hindi ko, ano sa hindi ko ka-level, syempre. Mas gusto ko yung low-key, mas gusto ko yung hindi ganun kagwapuhan, kagandahan ng mukha. Parang,
crush ko. Average, average ganyan.
Actually, hindi ako mahilig talaga sa ano, sa gwapo or magaganda. Parang mas gusto ko talaga low-key na tao. Kasi sa ayoko kasi nung ano, kunwari kasama kayo sa mall. Ayoko nung reaction, uy, ang swerte niya, oh, tinan mo. Ayoko mga ganun, ano.
May
uy, jackpot, may, oh, jackpot.
May inferiority complex ka, Maf.
na mag-judge.
Pagdating dyan, oo.
Uy, ano, may ano siya, may matrona. Uy, may jackpot yan. Ayoko nang ganun.
Gusto mo pag nakita ay, wala lang. Ikaw ba ay nag for first move or gumagawa ng paraan para to let your crush know na crush mo siya? May moment ka na ba na ganun? May moment ka na ganun?
Nung bata ko, syempre wala. Pero ngayon, na-realize ko, one way sa atin na nag-first move tayo is, alam mo yung mga nagpapa-hugging, mga hugot-hugot, ganun. Mas madali siya, no? Kunwari, sa office. Ayan, ganyan sa office. Kunwari, crush mo, tapos bigla ka i-chat, work-related. Tapos, hi, Celso, I need something. Kunwari, crush ko yon. Ang sasagot ko doon, naalala mo lang naman kung may kailangan kayo. Ganun ang kanawag.
Okay.
Ganun-ganun yung way ko kapag ano, kapag bet ko yung isang tao. Lagi ka naman ganyan. Naalala mo lang kung may kailangan. O, di ba? O, di, ang smooth nun, di ba? Oy, nakakahalap ng tips. Ganun ang magpapansin sa crush ko. Tapos, eh, nabiro-biroan na. Oy, grabe ka naman. Tapos, like, joke lang. O, anong kailangan mo? Ganun.
Punta na ako dyan.
Punta kita dyan.
Punta ka na dyan. Huwag ka na pumunta. Ganyan. Okay. Mm-mm. Parang, ano, ako hindi ko rin maalala kung mag-first move ako.
Hindi mo feel? Paano ka mag-first move sa panahon ngayon?
Siguro kasi nga, parang iniisip ko, crush lang naman, parang not much of a big deal for me.
Tapos kunwari, ano, kunwari, may lumapit sa'yo, tapos crush mo siya. Uy, Celso, I something sa office naman. Yes, ano yan, baby? Ay, este, ano? Yung wigla mong gaganan eh.
Mga moves mo.
Nabubuking po mga moves natin.
Oh my God.
Yes, baby.
Tapos may pahag pa yan. May pahag pa.
Ganun yung mga dumb moves natin.
Hag mula sa gilid. Gaganyan. Oh no.
Okay. Yung kunwari mga magkakamay. Ay, sorry, sorry. Hindi pala, baby. Ano, oh, kumusta? Ganun.
Ganyan. Crush pa lang yan, ha?
Yung mga dumb moves.
Okay.
Bakit kaya, Cab, sa tingin mo, ano, di ba may mga moments na may crush tayo sa isang tao, tapos, most of the time, more often than not, hindi ka gusto.
Hindi ka din crush.
And at the same time, hindi ka rin crush. And at the same time, kapag merong may crush sa'yo, hindi mo bet. Parang hindi mo naman gusto. Kaya parang may nabasa nga akong meme na ano, parang, okay, ano tayo, gantihan tayo dito. Parang mag-ganti-gantihan tayo. Hindi mo ako, hindi ka crush ng crush mo, hindi ko rin ka-crush, baka yung nagka-crush sa akin. Parang may meme na gano'n. Ano tayo, lahat tayo magsasuffer. Parang
gano'n. Ayan, oh, meron yan sa TikTok yan, yung babaeng may pabang, sabi niya, kung ayaw mo sa akin, hindi rin kita gusto. Parang gano'n, sa something to do with the ano.
Parang lahat tayo magsuffer. Bakit sa tingin mo? Ba't kaya?
Ano, siguro ano, preferences siguro, and another thing is that people love being chased.
Actually, meron yan theory dyan, merong study dyan.
Okay.
It's a psychological study na.
Ay, pinondohan talaga ang studies na yan.
Oo. Pag daw meron nagkakagusto, someone is attracted to you, most of the time, parang hindi siya yung attract na energy, quote-unquote, hindi siya nare-reciprocate kasi nga parang ayaw nga ng human connection ng ganun. Parang ang gusto niya, tama yung sinabi mo na parang ikaw, ano nga yung sinabi mo kanina?
Sabi ko na sa mga preference at saka yung ano, chase. People love
preferences, tsaka people love being chased. Mm-hmm. Tama yun sa study. Na ganun daw, kapag ikaw yung chine-chase, the tendency is magpapahabol ka, so ayaw mo. Mm-hmm. Pag ikaw naman nag-chase, lalayo naman yung, parang may ganung ano, may ganung mm-hmm. urge na gustong-gusto ng tao nag-chase. Sabi, yun nga raw yun sa study nung ano, ng psychological study nung
mga ano yan?
Mga ni Selfo.
Theory mo yan?
Kamagawa ko lang po yung study na yan. Theory ko lang yun.
Theory mo yan.
Which is true, no?
Pero may point ka nga. Oo.
Nga naman,
kasi may mga tao din naman, let's say, parang may crush ka, tapos di ka gusto mo ng crush mo. Some will find it as ano, as a fuel to their fire na parang to pursue it further. Alam mo yun?
Challenge.
Oo, they like being challenged.
Challenge ng mga tao.
Some people like being chased and some people like being challenged. Alam mo yun?
Kasi yung validation nila sa sarili na, hindi, maganda ako. Ano ko to, mapapasa akin to.
Totoo.
Huwag kang mag-alala, makukulit. Yung ginawa sa TikTok. Oo. Tama. Actually, no, marami tayong natututunan sa pinapapag-usapan natin.
Totoo, very helpful nga sa mga future endeavors natin when it comes to finding a new crush.
Wait lang, kapag ba ano, kapag pag may jowa ba, bawal na magka-crush sa iba? Ay, nabanggitan natin sa previous episode, no?
Pwede naman, di ba? Sabi nga natin sa previous episode natin, pwede pa, just know your limits na kung hahanga ka lang, humanga ka lang, and...
Bawal siyang i-kiss yung crush na yun.
Siguro beso, pwede. Pero with...
Bawal yung... pag yung hug, dapat wala yung... yung may ganun.
Tsaka ang hug dapat, pag crush mo, sa gilid lang. Ganun lang.
Okay.
Tapos may onting bali ng leeg.
Na medyo babaling yung ulo mo.
Babaling ng leeg. Tapos bigla mong ihaharap na yung
pag katawan medyo... Marami, big soto, yung kikiss mo na tapos marami pang ganon, yung para marami sa lips.
Hindi, ano lang, hug sa side, and then ganon lang ng ulo. Bend lang ng ulo.
At saka siguro advice doon, kung malandi ka talaga by nature, huwag ka na mag-jowa. Kasi kung crush, kung masasaktan mo lang yung jowa mo, dahil kaka-crush at kalalandi mo sa iba habang may jowa ka.
Totoo. No? Or magbigay ka ng disclaimer sa jowa mo, oh, madali ako magka-crush sa iba and I have a tendency na ipurso ko sila agad-agad. So please.
Tapos ano, please confirm to acknowledge. I-email mo siya para may written documentation kayo na.
Oo, para pag naghiwalayan na dumating na sa point na ganun, sinabihan kita.
May resibo ka. Please see attached conversation before.
Ayan, ganyan 'di ba?
Na-experience mo na yung ano. Kunwari sa isang tao, ang dami nagka-crush.
Tapos?
Pero ano, nagkaka-crush ka na din dahil crushable siya? Or meron kang times na parang, ba't ba kayo nagkaka-crush dyan? Hindi naman guwapo, hindi naman maganda. May ganun ka?
Wala. Yung parang join the club ang peg. Ako kasi dati...
Oo, join the club.
Ako naman kasi dati, pag ganun, humahanap ako ng ano, yung ako lang yung magkaka-crush. So siguro yung hindi masyadong...
Para wala kang kaagaw.
Oo, parang hindi masyadong pogi-pogi din, mga kalmahan lang.
Alam mo, gets kita, yung ano, kapag gusto mo ikaw lang yung nagkaka-crush. Kasi ganyan din ako. Low-key, dahil nga low-key ako, hindi ako mahig sa pretty face, pretty body. Doon ako sa low-key na parang ako lang yung nagkaka-crush. Tapos, somehow, in my little own world, tapos pag makikita ko siya, may kilig akong mararamdaman. Tapos ako lang yung nag-a-admire. Tapos pag sinasabi ko sa mga kaibigan ko, uy, crush ko yan. Tapos sabihin na, pangit. Ganun sila. Parang, hindi kaya, ang gwapo kaya. Tapos parang may ganun na ikaw lang nakaka-admire. Ikaw lang, iba yung pagtingin mo sa tao. Madalas akong ganyan.
Yung tipong ikaw lang nakaka-intindi.
Kunwari sa gym, may nakita kong, kasi super, super attracted ako sa taong may pagka-introvert na hindi madaldal. Tapos parang tahimik lang. Tapos,
opposite mo.
Hindi sobrang gwapo, pero cute. May pagka-cute. Tapos tahimik, yun, basta mahiya eh. Sobrang ano, yun yung mga na-attract ako. Tapos, yun na, magka-crushan ko siya. Tapos pag sinasabi ko sa mga kaibigan ko, yung, gagawin sila, parang nadidiri na ano. Tapos parang ako, hindi, crush ko talaga siya. Iba talaga yung dating niya sa akin. Kaya nagigets kita dun sa gusto mo ikaw lang yung nagka-crush.
Totoo.
Kasi nga, pag madami na nagka-crush sa tao, parang nawawalan na ng appeal.
Nawawala yung novelty. Charot! Ginawang ano bagay. Ayan, parang ganun nga, Tsaka masarap din yung...
Nawala na appeal, no? Parang...
Masarap yung feeling na ikaw lang yung nakakaintindi kung bakit mo siya crush. Tapos parang unexplainable siya sa ibang tao. Ganon, may pag-anong feels.
Ba? Pero sa sarili mo, na-explain mo.
Oo.
Parang kung bakit mo siya, yung qualities na gusto
niya. Oo, ganyan. Ayun lang, ang saya.
Wala, para tayong teenager, oo, no?
May celebrity crush ka ba growing up? Kasi nung panahon natin, ang daming ano.
Anong bata tayo?
Oo. Or kahit teenager, high school, ako, nung college.
Bata ako, nung bata ako, childhood crush ko talaga. Si Aaron Carter.
Oo, Aaron Carter. Ang kapatid ni Nick.
Crush siya lahat ng mga bata dati, di ba? Si Aaron Carter. Parang pretty boy. Pero nag-out na raw yun ngayon.
Ay, talaga? Okay. Nice.
Parang came out as bisexual or something. Pero yan, si Aaron Carter, ang parang childhood ano ko talaga. Crush ko. Kasi tapos yung mga songs niya dati, ang cute ng mga songs niya, parang chipmunk yung boses niya. Yeah. Tapos ngayon, syempre, yung mga celebrities, mga BTS, yung mga ganyan, Korean, ano na.
Ayan.
Tapos na local celebrities, yan syempre, sila Dominic Roque. Puro ba? Wala na naman yung episode. Mapunta na naman tayo sa... How about you? Sino yung ano mo?
Ako naman, since nagbigay ka ng ano, ng si Nick Carter, ay si Aaron Carter, naalala ko tuloy nung bata ako, crush na crush ko yung ano, isang guy dun sa TV show na Seventh Heaven. Familiar ka? Pinapalabas sa Studio 23. Ang pangalan niya ay ano, David Gallagher.
Si David Gallagher.
Siya yung gumanap na Simon sa palabas na ano, na Seventh Heaven. Crush na crush ko yan dati nung bata. Tapos naalala ko rin si na Leonardo Litton. Rodel Velayo. Oh my God.
Leonardo Litton, Rodel Velayo, Emilio Garcia, Jay Manalo, Antonio Banderas. Wendell Ramos. On another topic, ba't natin sila crush? Mga ano, part ng kabataan natin, ano?
Hindi, pero ano yun, crush ko nga si ano, yun si yung sa 7-11.
Leandro Baltimore.
Si ano pala, Jordan Herrera, naging crush ko din siya dati. Tapos, sino pa yung ano, malaking katawan dati din?
Hokogan?
Hindi, ano, Pilipino din, pero kasabay nila Leonardo Litton.
Leandro Baltimore?
Hindi si Leonardo Baltimore. Tanda na ito. Masyado.
Bakit yung mga pinagbabanggit mo ba, bata? Leonardo Litton. Ano ba, teenager ba yung pinagbabanggit?
And yung mga crushy-crushy natin nung bata.
Kabakla na episode na ito. Ano? Mabubus natin today. Hindi pala crush. Kung meron kang crush na... may gusto kong sabihin na hindi mo nasabi dati. Ano yun? Tapos nasa harapan mo siya ngayon. Ano yung sasabihin mo sa kanya?
Ano? Parang wala naman akong gustong sabihin, ma. Pero, gusto mo yan? Ang KJ, no? Parang wala naman akong gustong sabihin, pero, ano, siguro, thank you dahil pinakinig mo ako sa mga moments na nasa rulok ako ng pagka-crush sa'yo. At least I have reason to live during those times. Gusto mo yun?
Suicidal ka na ng bata ka.
And naman, sabi ko naman, ano, crush is crush lang. Sabi nga sa mga slambok natin, crush is paghanga. Ano ba? Gusto ba akong sabihin? Siguro sana we had time to really talk to each other. Because yung crush ko nung high school, never kami nagkaroon ng chance na magkausap talaga. Wala kami yung hi, hello, kumusta, walang ganun. So, ikaw?
Ako, ngayon ko na naalala, meron pala akong crush nung elementary na straight siya. Tapos, we're in the circle of, alam mo yung mga lalaki din, syempre yung mga kasama mo, mga kalaro mo. Pero, ano, hindi ko na-realize, later on ko na-realize na parang nagkaka-crush ako sa kanya. Tapos, ini-imagine ko na best friends kami, ganun. Pero hindi, talagang sobrang ano lang kami. Nasa circle of friends kami. Tapos, may asawa na rin siya ngayon, may anak na rin siya. Tapos, masingit ko lang, no? Meron pala tayong mga crush dati, nagwapong-gwapo tayo, or gandang-ganda tayo. Tapos, pagtingin natin ngayon, Ay, ito pala yung crush ko dati.
Mmm.
Ay, ganun na. Parang, ah, ito ko patay na patay. Parang ngayon, kung may gusto kong sabihin, ano, hindi rin ako mag-confess kasi straight kayo. Para wala rin patutunguhan. Pero thank you lang din kasi ano, we could have spent more time together. Na ano. Pero tsaka ngayon, friends pa rin kami sa Facebook. Pero hindi na kami ganoon ka super close. Tapos kapag nagkita kami dun sa pag-umuwi ako ng Bulacan, parang may nagkakahiyaan na mag-smile mag-ano. Pero sana ano. Sana try nang dati. In love.
Ano pa
yun? Naalala ko lang.
Oo. Parang ito pala yung mga
pag-asawa't anak na siya.
Ay, may asawa't anak.
Huwag na natin sirain ang pamilya niya.
Kala mo naman makakasira talaga tayo ng pamilya, no? Ang ganda natin.
Hindi natin alam. Maganda tayo ngayon.
Sige na. Ayun na.
Tapos na.
Ay, tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
We release new episode every Tuesday.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Oh, next time ulit ha.
Mwah!